Rīgā augustā notiek pilsētas svētki, un viens no šo svētku patīkamākajiem elementiem ir zelta kāzu jubilāru sveikšana, lai atbalstītu ilgās un stiprās laulības saites, kas būtu nevienmēr viegli, lai pateiktos cilvēkiem, kas spējuši satīcībā nodzīvot kopā tik ilgu laiku, rādot piemēru arī visai sabiedrībai. Var pieteikties gan paši zelta kāzu jubilāri, gan savus vecākus vai vecākus, var pieteikt bērnu un mazbērnu. Tradīcija ir vairāk nekā 20 gadus, kad šie zelta kāzu jubilāri tiek sveikti augustā pilsētas svētku laikā. Var sveikt arī dimanta kāzu jubilārus, vai arī tos, kas sasnieguši 65 gadus laulības dzīvē un iepriekš no sveikti.